Marit Kollung, välkommen hit till studio.
Tack.
Vi kan ju si att du har haft ett turbulent år nu i 2020 så långt.
Det kan man tryggt si.
Før vi kommer tillbaka till det så må vi nästan si lite om dig. Alltså du är ju sjukepleier med tilläggsutdannelse kognitiv miljöterapi.
Ja.
Och du är mor.
Ja.
Och du är artist. Du var artist från du var 39 år.
Ja.
Vad som gjorde egentligen att du startade med det?
Jag har väl alltid syns det moro att synge, men jag har liksom bara latt det bero. Och så kom jag över en annons i Oppland på ett kurs som en Harry Sagstuen skulle ha på Viken folkhögskola som heter Jag kan inte synge kurs.
Ja.
Så tänkte jag det kunde passa.
Ja, och då fick du grepp att du kunde synge.
Ja, i hvert fall begynte å finne at gleden å synge. Da.
Ja.
Så jeg meldte meg på neste kurs som heter «Jeg kan synge litt».
Vi kan gå videre i karrieren din. Altså, du sånn designer innen ullproduksjon.
Ja.
Og hva betyr det forresten?
Det betyr at jeg elsker ull som materiale, så jeg lager en del ting som består av ull. Da. Og gjerne strikkeprodukter, selvfølgelig, men jeg bruker også mye løs ull som jeg former med filtenål.
Det tar ikke jeg greie på,
Nei. Men...
og så har vi sett deg på sånne stand på Gjøvik med strikkevarer.
Ja.
Og noe av de produktene er...
Gjøvik-genseren.
Ja. Ja. Og hvordan har det gått?
Du, det har gått bra, egentlig. Jeg har fått litt oppmerksomhet, og Husfliden veldig flinke til å promotere den.
Og du, Marit Kollung, du jo kjent for å være veldig utadvent, du det?
Ja, jeg det.
Du hänger inte med
läppar liksom.
Du har fått bli.
Ja.
Men vi må nästan gå tillbaka till inledningen min där jag sa att du hade haft ett turbulent år i 2020.
Ja.
Och du var gift med en Øyvind. Och han var sjuk.
Ja, han har ju varit sjuk i många år. Han fick nytt hjärta i 2010. Så du kan ju se si att vi fick 10 bonusår då.
Altså prognosen hans var ikke 10 år den gangen, eller?
Det vanskelig å si med transplantasjoner, du vet aldri hvor lenge du på en måte lever, så vi tok hver dag og hvert år som en glede. Så det vanskelig å si, egentlig.
Men de 10 åra før han kom på sjukehuset, kan du fortelle litt om
han
livet
Han hadde
deres?
Veldig fine år, hvor han, var på, han har alltid vært positiv i livet. Så han hadde glede over livet, uansett.
Så, hvordan arte det seg?
Nei, han elsket å drive med fly, sånne...
Ja, sånne modellfly.
Droner og modellfly og sånn, så han var medlem av flyklubben. Ja. Og han drev med 3D-printing og lagde sin egen printemaskin, som hadde stående ute i det som vi kalte for guttehuset. Så han lagde masse morsomme, artige figurer, og han lagde sine egne deler når det var deler han trengte.
Hva var jobben med?
Han var, skal jeg kalle det, lektor på NTNU. Så han jobbet med å
så
være lærer der.
Så derfor hadde han kunnskap?
Han hadde kunnskaper om akkurat det der, ja. Han var en høyt akta lærer.
Og livet deres, som du sier, de tok hver dag som en gave på
ja,
en måte.
Ja, vi gjorde det. Vi var mye ute og reiste de 10 årene var vi i USA, vi var i Hellas, vi var mange steder ute i London, ja. Vi hadde også planer om Roma, men det måtte vi skippe. Men vi er glad i oss å drive med ting da.
Men hvordan oppfattet han livet sitt liksom, med hensyn til trodde han selv at det skulle gå gærlig, eller hvordan?
Nei, vi tenkte aldri på det. Vi snakket aldri om at det skulle gå gærent.
Nei. Men så gikk det jo gærlig da.
Ja, de oppdaget, eller si, i 2019, påsken 2019, så måka han snø når jeg sa at han ikke skulle gjøre. Og så fikk han et infarkt, så han hadde 3 årer som var tette, og de fikk opp igjen 1. Så det siste året han levde, så hadde han litt redusert kapasitet da. Og så oppdaget de også kuler på nyrene hans på høsten 2019 som de skulle utrede videre. Så han kom inn på sykehuset i Radiumshospitalet i januar 2020. Og det var da det startet på en måte.
Men sånn hjerteinfarkt, normalt så dør den ikke av det.
Nei. De klarer som regel å få opp igjen noen årer i hvert fall, sånn at det blir jo stengte årer til hjertemuskulaturen som gjør at hjerte, den delen av hjertet kan dø, da. Så hvis de får opp igjen det, så er jo...
Men du sier at han fikk opp en av tre.
Ja, så da ville si at han hadde redusert hjertefunksjon, da.
Ja, riktig. Mm. Slik at noen da kom på sykehuset da i begynnelsen av 2020. Han fikk altså kreft i nyrene, som du sa.
Ja, det er en transplantasjonsbivirkning at av medikamentene får for ikke avstøtt hjertet, så kan de utvikle kreftformer, da.
Ja. Men hadde den der hjerteinfarktet noe med at hjertet var transportert, eller?
Nei, han hadde jo diabetes som en følge av hjertesvikten den gangen, så fikk han jo diabetes. Mm. Og det er også en risiko i forbindelse med at du kan få hjerteinfarkter, altså det var mye på en måte som følte med sånn, av den gamle hjertesvikten. Mm. Så han var jo ikke en frisk mann.
Nei, det var ikke det da.
Vi levde som han var det.
Ja, ja. Men beskriv den tida da, fra januar 2020.
Ja, han var på Radiumshospitalet og fikk ordnet den ene nyra, og planen var at han skulle ta den andre, og så sleit hjertet litt med den operasjonen. Så det skal avventes litt rande, da.
Når du sa ta den ene nyra, det betyr at den fjerner den ene nyra.
Nei, de tok kulene som var inne.
Og sånn, ja, ja.
Så han beholdt nyra heldigvis da.
Så det var ikke noen sånn nyretransplantasjon?
Nei, det var det ikke.
For det er sånn lang ventetid på, er det det?
Ja, altså, det er vanskelig å si hvor godt det kan funke da.
Ja.
Så de kulene var innkapslet, sånn at det var lett å fjerne dem da. Men det var hjertet hans som ikke var så veldig begeistret for operasjon.
Og der overlevde han altså ikke?
Ja, jo, ja. Den overlevde han.
Ja.
Men han var jo svekka. Og da klarte han i begynnelsen av februar å få norovirus, som er det godt gammeldags mageskjev.
Ja.
Så han ble innlagt på Rikshospitalet fordi at de ville ha han til overvåkning der. Så han var der noen uker i isolasjon.
Mm.
Så vi visste jo hva isolasjon og karantene og virus var allerede i tidlig februar. Da het det norovirus.
Det var forut for det.
Vi var litt forut, så jeg var allerede i gang med frakker og munnbind og handsker og hele pakka. Så kom han tilbake igjen til Gjøvik. Og det viste seg også at han hadde hjerteklaff som ikke var helt i orden, så de ville fikse den.
Hjerteklaff? Er det det som Kong Harald?
Ja, det stemmer.
Fikk han fikse den, eller?
Rakk han ikke.
Men den var ikke så inngrepen i en sånn operasjon, som jeg skjønte? Eller?
Nei, men den svikten han hadde fra hjerteinfarktet og slitasjen fra kreftoperasjon, noroviruset, og en klaff som ikke funket, gjorde at det ble for mye for kroppen hans, rett og slett. Men det visste vi egentlig ikke. Så han...
Men han var fortsatt optimistisk?
Ja, vi hadde
plan...
Ja, jeg skulle ha han på rehabilitere og alt det. Så, og det var han med på denne gangen. Det har han ikke vært med på før, så han visste jo at han trengte det.
Ja.
Så når Norge stengte ned i mars, så hadde jeg allerede planlagt 2 uker helt totalt isolasjon hjemme for oss. For jeg visste at han var planlagt utskrevet. Så han var hjemme den helgen, hvor vi bare var hjemme for oss selv.
Da bodde de i Vestbygda,
ikke sant? Da bodde vi på Lena i Vestbygda.
Ja, ja. Og da?
Da hadde han perm hjemme den helgen, så vi koste oss. Vi hadde taco, og vi gjorde det vi skulle, og han endelig fikk sove hjemme i senga si, så det var jo fantastisk bra. Så skulle han bare tilbake igjen på sykehuset på søndagen, og være en natt, for de skulle regulere noen medisiner. Og så skulle den skrives ut for første gang siden midten av februar.
Så det var det der i vår en måned da?
Ja, totalt. Det kan man si. 5 uker var den innlagt.
Mm.
Så han gledet seg nå enormt å få igjen livet sitt på en måte.
Ja, ja. Mm. Det er jeg
forstående. Så han hadde ikke med seg lader til telefonen en gang. Det var sånn. Så han måtte spare på strømmen da.
Ja.
Men så viste det seg at de ville ha han 1 døgn til. Fordi at det var noe mer prøver som de måtte regulere. Så da dør han.
Så han dør på sykehuset?
Siste natta på sykehuset. Mm.
Var du med da?
Nei, jeg var hjemme, for jeg gjorde stand alt hjemme, vasket ned, bad og alt for at det skulle være trygt for han.
Ja, da skulle du liksom forberede
ja, så karantenetid. Vi hadde to bad, så jeg hadde bestemt at jeg skulle vaske ned det ene badet i første etasje, så han slapp å gå trapp. Og hadde alt klart egentlig til at han skulle ha det best mulig hjemme da. Mm.
Men Marit i kolon. Hvordan reagerte du da?
Det var jo sjokk selvfølgelig, fordi at vi hadde jo ikke forventet at han skulle dø der og da. Vi hadde jo lagt planer, så sånn er det jo.
Og du har en sønn, eller de har en sønn?
Vi har to sønner. Jeg vil si, han eldste er jo min fra før, men Øyvind ble pappa for han da. Sønnen min adopterte den, ikke offentlig, men i hjertet sitt når han var 5 år. Sa Øyvind, nå kan du være pappaen min. Da sa han ja.
Altså du sier at det var et sjokk, ikke sant?
Ja, det var sjokk.
Og for unga da, også?
Det var det jo.
Men hvordan takler han deg egentlig? Altså, vi sa i utgangspunktet at du var veldig...
Jeg en praktiker, da.
Ja, men du veldig utadvendt, bli. Da må du jo kvelde noen tårer.
Ja, det var gråt i flere uker, egentlig. Ja, det var det.
Hva slags reaksjoner fikk du fra venner og bekjente? Og...
Nei, det var jo sjokkert, da. Han var jo akkurat fylt 50. Så han fylte 50 9. mars, og så dør han 17. Så det var jo for ung.
Alt for ung?
Ja. Du skal ikke dø når du 50 år. Sånn er det. Så det var mye telefoner og mye sånn praktiske ting etter hvert. Jeg hadde en venninne som kom sporenstreks, dreit i alt som het karantene og isolasjon og alt som var, bare kom. Skiftet på senga og ordnet hjemme mens vi var på sykehuset da.
Hvor viktig var det å ha folk rundt seg på den tiden?
Det var veldig viktig, og så fikk jeg ikke lov til å ha alle jeg kunne ha der, eller alle jeg ville ha der. Det er det verste med hele situasjonen, egentlig.
Og...
Vi måtte jo ta hensyn til smittesituasjonen, for det var jo første nedstengingen.
Ja, og da ble vel begravelsen og alt, det ble redusert da?
Ja, det endte opp med å ta 3 uker fra dødsbudskapet til jeg fikk ha begravelsen, og da endte jeg også
opp med... Hvorfor tok det så lang tid?
Fordi at det var litt usikkerhet i forhold til hvor mange jeg kunne ha, smitte, hvor jeg skulle ha det, og om jeg hadde smitte i kroppen, fordi at jeg hadde et døgn som jeg var dårlig. Så mye sånn frem tilbake, pluss at jeg hadde litt tid på meg da. Så vi brukte litt ekstra tid, rett og slett.
Hvis du skulle beskrive den begravelsen som ble?
Vakker, men vemodig. Og så, jeg ville hatt alle der, men jeg fikk ikke lov. Men jeg kunne ikke fått en mer verdig begravelse i den situasjonen vi var i da. Men vi fikk lov til å ha 16 stykker. Og den utvelgelsen der ville jeg unne ingen.
Jeg tenker, du som artist, var du artist den dagen?
Nei.
Marit Kolon, hvis du da ser bakover nå, hva tenker du nå i dag?
Jeg tenker det er synd at vi ikke fikk hatt minnesamvær. Det har vi ikke hatt. Men heldigvis så har vi hatt det på NTNU, så vi fikk... Han fikk en verdig avslutning der. Med, var det 150 de kunne ha inn da. Det ble ikke så mange, for det var mye usikkerhet i forhold til smitte og sånne ting, så det var ikke alle som trodde de kunne møte da.
Men tenker du en gang i fremtiden, når dette på en måte har lagt seg med hensyn til korona og så videre, at også ha en et samvær senere, eller?
Det blir et slags, jeg kommer til å dra det inn litt, fordi han, sønnen vår, en felles sønn, han blir 20 år nå i romjula. Så jeg har planlagt innenfor de rammene jeg får lov til, og så ha familiesamling da. Mm. Så da blir det nok litt da også. Mm.
Marit Kollon, det var veldig sterkt å høre denne historien her. Men vi sa innledningsvis, altså du artist og mye mer. Men hvis du skal liksom se fram i tid nå, du skal ha en konsert snart.
Jeg skal ha konsert. Jeg hadde planlagt konsert allerede før Øyvind ble borte. Så den har jeg fast bestemt på å gjennomføre, så vidt jeg får lov.
Ja, og den skal være?
22. desember i Gjøvik kirke, da skal jeg ha to konserter.
Blir det en slags julekonsert?
Det blir julekonsert.
Konsert, ja. Og da har du drivet og øvd din
julesang? Vi har begynt å øve.
Ja?
Ja, det har vi.
Men vi vet jo at du sånn jazz-inspirert artist. Ja. Vil det bli julesanger med en sånn preg av jazz da?
Det må jo ha det også, fordi de gode gamle amerikanske julesangene er jo jazz.
Ja, absolutt.
Så det blir noen av det, og så blir det litt salmer, og så blir det litt Anna. Så da får vi ha en overraskelse. Ja.
Og dette kommer vi sikkert tilbarsattal når vi nærmer seg, kanskje. Mm. Er det på Facebook og slik du...
Da blir det spredt på Facebook, ja, og så prøver jeg å se om jeg har et budsjett til å sette inn annonser et eller annet sted, eller plakater.
Men vi kan ikke avslutte denne praten her, Marit Kollon, uten å høre deg synge en sang.
Ja.
Og hva skulle det bli?
Jeg er jo i band som heter Blue Java, vi er jo jazzband.
Ja.
Og vi har spilt inn et par låter som vi har lagt ut på Spotify, som vi synes er utrolig morsomt. Og den ene av dem heter All Night Long.
Marit Kollon, tusen takk for at du kom i studio.
Takk for at jeg fikk komme.
Never knew the softness of his tender kiss. Don't know if he's weak or strong. All I know is his every dream I dream all night long. Never heard him say a single word of love. Don't know his faith or his soul. He only speaks to me in dreams I dream all night long. When I sleep, he tells me he is in love with me and how much he needs me to be near. But at best my dream is just a fantasy. If I touch his hand, he'll disappear. No, no, no. I don't want a love that's just a memory. Faith, how could you be so warm? To find the man who's haunting me all night long. Thank you. up with me and how much she needs me to be near. But at best my dream is just a fantasy. If I touch his hand, he'll disappear. No, 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 no. I don't want a love that's just a memory. Fate, how could you be